Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Papunësia, problemi madh veçanërisht për të rinjt. Mediat ruse parashohin rrugë të vështirë për Serbinë drejt BE-s. Sekretari amerikan Kerry kërkon zgjidhje për problemin e Aleppos. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka nisur dje një shtytje diplomatike në Gjenevë në kohën kur fuqit botërore po kërkojnë daljen e dhunës dhe luftimeve në qytetin sirian të Aleppos. Kerry arriti në Gjenevë për bisedime me homologët arab dhe me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara në bisedime për Sirin, Staffan de Mistura. Ai tha se Washingtoni pret bashkëpunim nga Moska. Këto janë orë kritike, ne presim bashkëpunimin e Rusisë dhe qartazi presim nga regjimi që ta dëgjoj Rusin dhe të përgjigjet, ka thënë Kerry. Një ditë më herët, Moska kishte thënë se nuk do të kërkonte nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad që t'i ndalin sulmet ajrore në Aleppo, duke theksuar se ato i kanë cak grupe gjihadiste që nuk janë të përfshira në armpushim, i cili hyri në fuqi në muajin shkurt. Luftimet në qytetin e Aleppos gjatë ditës së djeshme lanë të vrarë 6 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të lënduar. Forcat opozitare që kontrollojnë një pjesë të Aleppos granatuan pozita që mbahen nga qeveria, ndërsa forcat siriane raportohet se kanë realizuar të paktën 12 sulme bombarduese. Forcat ushtarake irakiane raportohet se kanë rimar qytetin e njohur Turkmen të Bashirit nga luftarët e shtetit islamik. Zyrtarët kurd thanë dje se forcat kurde peshmerga dhe ato paramilitare shiite të përkrahura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shoba kanë marr qytetin verior irakian pasi fillimisht e kishin rrethuar atë. Këshilli rajonal i sigurisë i Kurdistanit dhe ushtria shiite turkmene gjithashtu e kanë konfirmuar lajmin se qyteti Bashirit më nuk kontrollohet nga ISI. Aso Mamad, një zyrtar nga Unioni Patriotik i Partisë Kurdistanit, tha se disa fshatra të afërta gjithashtu janë liruar nga luftëtarët e ISIT, ndërsa zyrtarët irakian kanë thënë se Bashiri ishte përdorur nga luftëtarët e shtetit islamik në muajin mars për ta nisur atë që zyrtarët e kanë quajtur sulm kimik në afërsi të qytetit Taza, duke vrarë të paktën 3 njerëz dhe lënduar shumë të tjerë. Shefi i CIA-s, John Brennan, ka thënë se grupi shteti islamik është një fenomen që do të na sfidojë për një kohë të gjatë. Këto komente ai i bëri gjatë shënimit të 5 vjetorit të vrasjes së liderit të Al-Qaidës, Osama Bin Laden. Brennan tha dje për televizionin NBC se eliminimi i kreut të ISIT do të kishte ndikim të madh në mposhtjen e grupit ekstremist islamik. Shteti islamik udhëhiqet nga Abu Bakr al-Baghdadi, vendodhja të cilit ende është e panjohur. Ai është i rëndësishëm dhe ne do ta shkatrojmë ISIN, nuk kam dyshim për këtë, ka thënë Brennan, duke shtuar se duhet larguar udhëhecin që e drejton këtë organizat që po kryen krime të tmerrshme. Ne kemi shkatruar një pjesë të Al-Qaidës, por ajo nuk është eliminuar plotësisht, ka thënë ai. Kështu që ne duhet të mbetemi të fokusuar në ato që mund të bëjë ky grup. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Zenel, liberalizimi i vizave për kosovarët vazhdon të jetë një nga temat më të trajtuara në shtypin ditor. Çka shkruhet sot për këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshme koha ditore e thekson se nëse do të gjykohej nga gjuha që përdoret në Bashkimin Evropian, përgjigjja e qytetarëve të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave do duhet kuptohej si porosi se nuk do të ketë edhe për një kohë të gjatë liberalizim vizash nëse nuk mund të konstatohet përmbushja e kriterëve që është caktuar Kosovës. Por, si shtekson gazeta duke pasur parasysh rrethanat shumë të çuditshme në Bashkimin Evropian rreth çështjes e vizave, gjithçka është e mundur të ndodhë. Madje edhe konstatimi se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe dhënia e rekomandimit që të hiqen vizat. Kjo Jo, për shkak të ndonjë suksesi të madh që ka bërë Kosova në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, që për një kohë të gjatë ka qenë edhe kushti kryesor i papërmbushur nga ana e Kosovës, por për shkak se Bashkimi Evropian është nën presion të jashtëzakonshëm për të hequr vizat për afër 80 milion shtetas të Turqisë dhe madje këtë ta bëj para fundit të muajit qershor, për shkak se nuk ka rrugdalje tjetër për të hequr vizat ndaj qytetarëve të Turqisë dhe madje për më pak se 2 muaj BE-ja mund të përshpejtojë dhënien e rekomandimit për heqjen e vizave edhe për kosovarët, thekson e përditshme koaditore. Sipas saj, ndonë se në Komisionin Evropian vazhdojnë të thonë se Kosova ka bërë përparim të mirë, e jo se i ka përmbushur të gjitha kriteret, këtë javë mund ketë lajm të mirë për Kosovën në këtë aspekt. Valjeta.
Zenel, çka shkruajnë gazetat për shënimin e 1 majit, ditës ndërkombëtare të punëtorëve dje në Kosovë?
Duke marrë parasysh faktin se në Kosovë janë mbi 300.000 të papunë, e përditshme Kosova sot konsideron se ka shumë arsye pse duhet protestuar jo vetëm me 1 maj kundër regjimit që ka varfruar popullsinë, por që reagimi në Kosovë në këtë aspekt është i varfër. Sipas gazetës, arsyet mund të ndërlidhen më së tepërmi me nivelin e ulët të organizimit sindikal, ku krerët e sindikatave në vend se të mbrojnë interesat e punëtorve, punojnë për llogaritë të qeverisë duke trafikuar kështu si shtuhet paqen e përkohshme sociale. E përditshme, Kosova sot vlerëson se pa u rritur presioni ndaj çfarëdo qeverie që është në pushtet në kërkim të realizimit premtimeve elektorale, të ngritjes së mirëqenies nuk mund të ketë përmirësim të gjendjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët kosovar gëzohen shumë kur i shohin festuesit masiv që nuk i shqetësojnë fare në ditën e punëtorve dhe me vete llogarisin edhe shumë vite në pushtet duke mashtruar, thekson Postierash Kosova sot.
Faleminderit për këtë përmbledhje Zenel, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Sigurimi i një vendi të punës pas diplomimit paraqitet problem për të rinjt në Kosovë. Për rubrikën e përjavshme Vox, disa nga të rinjt thonë se pavarësisht faktit se oferta është e vogël për punë, megjithatë në rastet e caktuara të rinjt punësohen me nepotizëm. Rubrikën Vox për këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Papunësia paraqitet problemi kryesor tek të rinjt në Kosovë me vite më radhë. Edhe në ditën ndërkombëtare të punës, disa nga të rinjt shprehin se papunësia është bërë fenomen shqetësues i shoqërisë dhe sfidë rëndësishme për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt, kryesisht student, shprehin shqetësimin se edhe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë nuk garanton mundësi punësimi. Rreth 61% të rinjve konsiderohen si të papunë, kurse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi më të rinë në rajon. Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës ndërkaq tregojnë se papunësia përgjithshme në Kosovë është 35%, ndërkaq varfëria ekstreme 10%. Valdite Çollakun nga komuna e Skënderajt tregon se ka diplomuar në departamentin e gjeografisë, kurse studimet për master i ka përfunduar në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, por është e papunë. Valdetja tregon se ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar një vend pune në profesionin e saj.
Thirr jashtëzakonisht shumë, përkundër përpjekjeve një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo jo vdit pa qitë mirë pas ka rezultat. Si pasoj, po shripotijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume. Këto gjona pëtim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Mundësin e punësimit e konsideron problem pas përfundimit të studimeve edhe Lisa Toli, studente departamentit të psikologjisë në fakultetin filozofik.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po s'ka vendet punës, punëson me të njofqëm, jo hala. Jo, nuk kom dhe tu hala, se njëherë studimet me këj, mas taj. Shpresoj.
Kastrioti është student në vitin e tretë në fakultetin juridik. Edhe Kastrioti e konsideron problem punësimin, pasi sipas tij në sektorin privat shkelin të drejtat e punëtorëve, kurse në sektorin publik ai thotë se është e pamundur për shkak të nepotizmit.
Kosovë nuk ka pozitë vend pune. Privati bën hajgare me popullin, i shkel popullin, edhe populli vum pasaj për shkak të detyrimit me dal jashtë, me gjithë vend lirë pune. Kosovë s'ka. Po privati po mrin milionerat, populli po shtyhet për 2 vjet, 3 vjet, lodhet ai dhe ndërprej marrëdhënia e punës, nuk punon më hiç. Studioj fakultetin juridik, vitin e tretë jam, edhe pse studioja e përfundoi apet pa punës. Sot më obligesh i fortit mas fortit shkon.
Sokol Kozhani, student në fakultetin juridik, thotë se ka aplikuar për punë në institucionet publike, por ka qenë pamundur. Sipas situatës në tregu në punës, Kozhani thotë se puna ti, pas përfundimit të studimeve, do të jetë kamarier.
Sepse e kanë kopë fortit ndër, edhe nuk e shtyj. Shkon e shkollë sfat, në Lipjan ma, komunën e Lipjanën komunë. Sko mujtë, se vesh me një fësi u shku. Po blikë, kamarier, prapse, prap kamarier. Zdi, veç i shala që i letë bëtë mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Evropë, zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi janë parë si shenjë dominimit të atmosferës pro-perëndimore në vend. Ndërkohë mediat ruse e kanë përmendur një gjë të tillë gjithashtu, por ato preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë, përfshirë atë të udhëhequr nga Vojislav Šešelj. Kronika në vazhdim është shkrim autorial i Gordana Knežević, gazetare e Radios Evropa e Lirë. Pluhuri ende nuk është ulur nga zgjedhjet parlamentare të 24 prillit në Serbi. Në shumicën e vendeve evropiane, fitoria e qartë e kryeministrit Aleksandar Vučić dhe partisë së tij përparimtare konsiderohet si shenjë se një atmosferë pro-perëndimore po mbizotron në Serbi. Kjo është pjesërisht e vërtetë, por realiteti është shumë më i komplikuar. Përparimtarët e Vučićit kanë përjetuar ulje të radhitjes së tyre në parlament, edhe pse kryeministri bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme me qëllim të forcimit të mandatit të tij. Nga ana tjetër, për shumë njerëz të partisë së Vučićit, bashkimi evropian nuk është prioritet. Mediat ruse gjithashtu i shohin zgjedhjet në Serbi si një referendum të vendit për bashkim në bllokun evropian. Ato e kanë përmendur qëndrimin në dukje pro-evropian të shumicës, por mediat ruse preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë, Partisë Radikale dhe Partisë Dveri, që të dyja e kundërshtojnë integrimin e Serbisë në BE dhe mbështesin lidhjet të ngushta me Rusinë. Ato e kundërshtojnë çdo dialog mes Beogradit dhe Prishtinës. Aktualisht, Dveri është e përfshirë në një mosmarrveshje me Komisionin Zgjedhor në Serbi për numrimin e votave përfundimtare dhe rrezikon të mos e fitoj asnjë ulse në parlamentin e ri, pavarësisht sigurimit të rreth 5% të votave. Nacionalisti Vojislav Šešelj do t'i kontrolloj 22 ulse, për dallim nga legjislatura e kaluar, kur nuk e kishte asnjë. Šešelji në veçanti e gëzon për krajen e disa zyrtarve rus dhe ka pranuar një vëmendje jo proporcionale në mediat ruse. Kur zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin vizitoi Serbi në muajin janar, e shkaktoi një hallakam pasi mbajti një takim privat me Šešeljin. Ringjallja e partive të krahut të djathtë në Serbi e në veçanti ajo e Šešeljit janë interpretuar në disa media ruse si reagim ndaj politikave pro-evropiane të Vučićit. Sa i përket vëzhguesve rus, ngritja e krahut të djathtë dhe jo fitoria e Vučićit është rezultati vërtet i këtyre zgjedhjeve. Ata ende e parashohin një rrugë të vështirë drejt antarësimit në BE të Serbisë. Moska Qartazi nuk e pret asnjë kthesë antiruse në politikën e jashtme serbe, pasi sipas tyre kundërshtimi i partive ndaj NATO-s dhe përkraja e lidhjeve më të ngushta me Moskën ka pësuar rritje. Gazeta ruse me bazë në Moskë, Komersant, ka shkruar se Serbia duket se po nxiton për të integruar në bashkimin evropian, por se ajo nuk do t'ia kthej asnjëherë shpinën Rusisë. Agenda pro-evropiane e Vučićit do të përballet me vështirësi të mëdha, paralajmëron Komersant. Tinglon si parashikim, por realisht është një premtim se fuqia ruse do t'a vështirësoj rrugën e Serbisë për në BE sa më shumë që të mundet. Sipas një hulumtimi të realizuar nga organizata jo qeveritare Qendra për Shoqëri të Hapur, aktualisht janë 40 portale të internetit dhe organizata që e promovojnë Rusinë dhe interesat e saj në Serbi, lën anash Radio Sputnikun. Ky është fundi i këtij emisioni. Edicionet e radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Këto emisione ju mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë zyrtare të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet e fundit, si dhe të gjitha materialet e përgatitura nga stafi i Radios Evropa e Lirë. Deri në edicionin e radhës, mirëmbeçi.